ve demokrasi. Kanneen yeroo dheeraaf waliin dubbataa turan paartileen mormituu 16 paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu IHADEC ajandaa marii filachuu xumurachuu isaaniif mariitti seenuuf qophii ta'uu isaanii dhiyeenya kana beeksisanii turan. Kamarii kana jalqabee booda keessaa bahe Kongiresiin Federaalawaa Oromoo deemsa marii kanaa akkamitti ilaala? Qophii dirree demokiraasii har'aaf namoonni itti aanaa dura taa'a Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Mulaatuu, marii paartilee mormitootaaf paartii mootummaa IHADEC gidduutti geggeessamaa jiru keessaa gamtaan paartiin keessan keessa jiru madrak eega bahee amma bubbulee jira. Garuu mariin sun itti fufee jira. Inumaayyuu dhiyeenya kana paartileen 16 fi paartiin mootummaa IHADEC marii ajandaa filachuu xumurannee jirraa amma gara marii yookaan immoo waliin dubbannaatti seenuu dandeenya jechuudhaan beeksisanii jiran. Deemsi kun ittuma fufeeraa jechuudha. Paartiin keessan kan akkamitti ilaala? Keessa ba'uun keessa waan sin gaabbisiisan jiru?
Hamma ammaatti gaabbii tokko iyyuu hin qabnu. Maaliif hamma ammaa adeemaa jiru kanatti akkuma dura abdii irraa hin qabnu. Akka kanatti adeemuunsa rakkoo biyya kanaa hiika jennee waan hin yaadnee fi nuyi durus dhiibnee turre ammas taanaan kanaan deemaa jira. Gaabbiin tokko iyyuu hin jiru. Isatti adeemaa jiru immoo inni ilaalla. Karaa keenya immoo waan biyyaaf ta'u gara sachiitti biyya kanaaf nagaa fiduu kan danda'u karaa keenya ajandaa nuyi qaban irratti waliin dubbachuudhaa fi gaafanneerraa eegaas jirra nagaa buusuudhaaf nuyi karaa keenya gara booddeetti hin deebinu hamma fedhe taanaan nagaadhaaf hojjennaa inni jirra.
Yeroo keessaa baatan sana gaaffiin sin gaafattan lama. Tokko nuti paartii guddaadha. Yeroo filannoo darbe keessatti paartii mootummaa taanee sagalee guddaas kan argatee kaadhimamtoota hedduus kan dhiyeeffate nuyi. Kanaaf addatti paartii mootummaa wajjin teenyee waliin dubbachuu qabna kan jedhudha. Lammata immoo akka mariin kun milkaa'uu fi hoogganoonni keenya warri mana hidhaa jiran hiikamuun barbaachisaadha. Yoo isaan jiraatan waliin dubbachuunis irra mijaataa jettanii gaaffilee kana dhiyeessitanii kun deebii dhabuurraati kan isin keessaa baatan. Ammas ajandaalee filataman kana keessa waa'een hoogganoota mormitootaa mana hidhaatti gallakkisu ajandaa keessa hin galle. Maaliif paartiin mootummaa kan hin jedhu namoonni sababa poolitikaaf hidhaman hin jirani. Namoota hidhaman ilaalchise yoo ta'e immoo gaafa waa'ee seeraa asoofnu mormitoonni kaasuu danda'u kan jedhudha. Kadhiyeenya kana dubbate kan akkamitti ilaaltu?
Nuyi kana gadi fagoonumatti dubbanneerra nagaa buusuudhaaf biyya kanaa fi hamma danda'ametti warra karaa siyaasaatiin hidhamanii hiikaa. Akkuma atis dubbatte labsiin yeroo atattamaa kun inni jiru kuni ka'ee namni walabaan walitti haasa'u walitti dubbachuu akka inni danda'u kana kaasa. Miidiyaa walaba ta'ee haa jiraatu. Kana goonee ergi jennee booddee nagaan hundumtuu tokkummaa finnee nagaadhaan adeemuu kan dandeessisu rakkina jiru hundumaa walgeenyaa haasa'uun gubbaa jira. Warra mufii qaban hundumaa walitti qabanii haasa'uun hin barbaachisaa jennee dubbanneerra. Kun fudhatama dhabeera. Ergi fudhatama dhabeeti. Ergi kana bu'uura goonee irratti hin hojjennu ta'e nama xinnoo bichaan wal geenye hammi waliigallu bichaan waan ta'u bichaa haasofnee deemuun nagaa biyyaa sadhumaa fiduu hin danda'u. Hundumtuu kan keessatti argame tokkummaadhaan argame kan dubbatu waa'ee rakkina biyya kanaadha ibsuu kan danda'amu rakkina isaa hiikuun kan danda'amu yoo kana irratti walitti dhufame haasaame malee oofumaa dhiqatanii dhoqqee keessa deemuumaa waan fada qabu miti jenneeti. Ammas immoo namatti adeemamaa jiru kuni. Hundumtuu warra amma jiran kun waliin haasa'anii nagaan biyya kanaaf hin dhufaa hundumaa akka barbaadamutti nu hojjetan jennaan nuyi harka bal'ifnee hin fudhanna nuyi keessa hin jirru jennee huuruudhaan muufannee achisinnee waan isaan hojjetanitti quba dha'uudhaan miti. Kun sirrii miti jennee kan irraa fagaannu miti.
Obbo Mulaatuu, waa'ee hoogganoota keessan hidhamaniis ta'e waa'ee hoogganoota siyaasaa kabiroo hidhamanii mana hidhaa jiranii paartiin mootummaa kan inni jedhu namni sababaa siyaasaaf hidhamu hin jiru. Hidhamtoonni yakkaan hidhamanii jedheeti kan inni dubbatu. Gama keessan immoo kan jettanii sababaa siyaasaaf hoogganoonni keenya hidhamanii jirudha. Kunumtuu mormitootaaf mootummaa gidduutti wanna adda baafamee wanna qulqulleeffamuu qabudha.
Biyya dimokiraataa ta'e biyya seerri itti ulfaatu mirgi namaadhaa iddootti kabajamu keessatti namni garmalee hidhamuu hin danda'amu. Qaamni biyya bulchuu poolitikaa jalaa walaba kan ta'e ofii isaatiin kan deemu seeraaf heera eegee dimokiraasiin iddoo qabatee namni nama filateen yemmuu bulu wanti nuti qabne hidhamu hundumtuu seeraan deemama. Amma nuyi amma biyyi nuyi keessa jirru hin balleessite balleessaa kanaa jedhee kan si gaafatu qaami mootummaa hundumtuu qaami seeraadhaa qaami hundumtuu qaama tokko iddoo ta'etti kuni siyaasaa kun siyaasa miti jechuun baay'ee ulfaataadha. Isaanis kan rakkinatti fide kana. Kan hidhame isaaniin inni mormee soror keessaadhaa ergittiin jedhanii soror keessaa miti kan jechuu danda'u biyya anaa keessatti namni gara biraan hin danda'u. Maaliif hin fudhatama qabu hin jiru qaba. Kanaan amma deemaa jira. Mirgi namaadhaa eegamee hin jiru. Waanuma mootummaan jedhee ergee booddee kan mataa ta'adha. Amma warri namaan kun haatanii miti dubartii nama irratti qabamanii miti nama saamanii miti balleessaa addaa hojjetanii miti. Waanuma mootummaan ka'ee ani balleessaan kun hundumtuu kanuma kooti qaama kootu balleessee jedhe mootummaa kanammoo waan kana gootee jedhanii immoo warra mormaniidha. Mootummaa mormuudhaan kan ka'e qabamanii hidhaman malee waan balleessan tokko hin qabu. Waan gara biraa waan balleessanii karaa hin taaneen warra deemanii qabamanii hidhaman dubbiin dubbii siyaasaati. Biyyi lafaa hundumtuu beeka. Miidiyaan hundumtuu beeka. Human Rights Watch hundumtuu beeka. Karaa siyaasaatii jarri hin qabamanii kan isaan hidhaa jiranii isaan kana hiikuun nama birattis waaqa birattis ulfina guddaa qaba malee jalli namiti kun kana jenname.
Hoogganoonni keessan keessumaa hoogganoonni Kongireesa Federaalaa Oromoo irra jireessi isaanii Oromiyaa keessatti kan raawwatanii kan hojjetan waan jedhuun kan isaan hidhamanii jiran. Dhimmi kun akkamitti Oromiyaa keessatti ilaalamuu dhabe?
Qaamni nuyi itti bullu seerri keenya kan jedhu constitutional law keenya jechuun federaalizimiidha. Federaalizimii keessatti immoo federaalisteetii sagal qabna. Isaan kun qaama mataa isaanii danda'an walaba kan ta'e afaan isaaniitiin akka barbaadanitti achitti rakkina ta'e hundumaa iddoo itti godhamne sanatti itti gaafatama yoo jiraate gaafachuun hin danda'ama ture. Garuu kun hin danda'amne lakkii mirgi kanaadhaan hin kennamne jedhanii mana murtii. Isa kan federaalaatti akka inni ilaalamu godhame isuma dur jalqabameen akka kanaatti akka inni ta'u godhame sana gaaseera alaa inni hamma ammaatti mugutaa turre fudhataman godhanne kanaan amma akka federaalaatti ilaalamu godhame.
Kanaaf amma mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'e manni murtii mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa aangoo irratti hin qabu jechuudha hoogganoota mormitoota keessanii warra hidhaa jiran irratti.
Aangoo dubbii kana ilaaluu hin qabdu Oromiyaa irratti ilaalamuun isa gubbaa jira malee asitti dubbiin keenya kun ilaalamuun isa gubbaa hin jiru kanaatiif dhaddachi kun mirgaan qabu kana laaluudhaaf kan jedhu dugumaa waan godhameera. Ergasii booddee hin ta'uu asumatti ilaalamaa ittiin jedhame wanti godhamu hin jiru kanaaf federaal keezii kana ilaaluu danda'e.
Gara marii mormitootaaf paartii mootummaatti kan deebi'aa obbo Mulaatu amma gidduu kana boordiin filannoo biyyoolessaa ibsa kenneen. Paartiileen mormitootaa kamiyyuu walii isaanii gidduutti dubbachuu danda'u. Waliin dubbachuudhaaf paartiin kan seeraan ta'in hin jiru ani garuu gidduu hin seenu jedhanii jiran. Paartiileen mormitootaa kanneen akka Ma'aarfaa jechuun tokkummaa guutummaa Itoophiyaa fa'aa immoo paartiileen mormitootaa ulaagaalee boordii filannoon guunne kanneen waajjirri isaanii beekamaa ta'ee odiitii alaa qabaatanii ulaagaalee adda addaa hin guutiin. Marii kana keessatti hirmaachuun barbaachisaa nutti hin fakkaatu yaada jedhuun mormaa jiru. Sinis immoo kanaan dura paartiin keenya miseensotaaf bakka bu'oota baay'ee filannootti waan hirmaachiseef qobaatti nu haasofsiisuun barbaachisaadha jettanii gaafatanii turtan. Kana walitti qabdanii hin ilaaltan. Paartiileen jedhaman kun martinuu marii kanatti hirmaachuun waan sirrii moo sirrii miti jettu.
Paartiin jiraa yommuu jedhameedha. Inni amma paartiin keenya guddaadhaan nuyi jennu ofumaa of tuulla'utu hin ta'in. Biyya kana keessatti gaaffii jiru hundumaa fi paartii afurtu walitti dhufee jira. Sidaama Arnetiin jira. Arennaan jira. Dabuub Dibiratiin jira. Oromiyaa keessaa kan bahu jira. Iddoo kana hundumaa kan ji'oogiraafikalii hamma kana kan walitti fiduu danda'u paartii kanatu jira. Paartiin akkasumatti paartiidha jedhanii taa'an jiru. Inni kun immoo warra biyya bulchanii paartii biyya bulchuu jiru waliigaltee warra qabaniidha. Ishee tokko tokko iyyuu gaaffii nuyi gaafannuuf warra mormii kennaniidha. Fakkeenyaaf amma hidhamanii jiran hidhaadha hiikamanii ee wajjin teessumee haasofnaa hiideebsiin yoo hin jiran ta'e yoo hidhamaniiru ta'e isaanii kudha kan nagaa fidu yommuu jennu hundumaa caalaa kan nuun morman isaani. Karaa gara biraa immoo yeroo ammaa kana namni biyya bakka bu'u paartii tokko nan geggeessa jedhu labsii atattamaadhaa hin deeggaru. Isaan garuu labsiin amma godhame kun baay'ee ba'eessa utuu kanaan durayyuu ta'eera ta'e sochiisa biyya keessatti ka'aa ture sana hundumaa dhaamsuun hin danda'ama ture. Ammayyuu kana itti fageessanii gochuutu barbaachisa. Kanatu nagaa fidaa jedhanii ka warra haasa'aniidha. Mootummaa bakka bu'anii warra dubbatan ta'ani. Kanaatiif idamma deemaa jiru kuni faayidaan qabuun nuyi jennu tokko kana waan sabaaf ta'u gochuun hin danda'amu akka amma jiru kanatti kan jedhudha.
Ittaanaa pirezidaantii koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa isinis galatoomaa.